Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Dia ankafaliana Jerry Pianotsena no hitondranay sy anateranay ny araba. Omba pirarito antsika rehetra izay miaino ny fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny feokira teo no afantarantsika fefa ao anatin'ny fandarana efa isika amin'izao ora izao, efa fibiazana miaina simity. Ao anatin'izay efa fibiazana miaina simity izay no misy ny taranaka sambatra izay arahantsika isaky ny alakamisy fahaefatra amin'ny volana. Miaraba ny teknisiana sy mankasitraka azy ireo ihany koa miaraka amintsika amin'ity fandarana ity, ary miaraba ireto tanora namana izay mavitrika hitondra ity lohahevitra ity. Tonga dia lazaiko aloha izy ireo izay tsika vao hiresaka hoe inona ny lohahevitra. Malala Jinoa avy amin'ny Acute Ambohipo, Siveriambe avy amin'ny Samisesika, Randrena Solo Valeria avy amin'ny Acute Ambomirary. Miarabanareo telo menata tonga soa eto amin'ny fandarana efa taranaka sambatra.
Miarabany madame Masia, dia miaraba koa anao izay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao.
Ie, dia faly miaraba antsika rehetra any an-tokantrano any, dia faly miaraba ny teknisiana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaraba antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana eva ato amin'ny RDB. Manao kokoa ny centre Kitankatsongoipo.
Ie, izy ireo moa izany anisan'ireo tanora izay mivoy mampiatra ny fifanana taranaka sambatra izay narahan'izy ireo ny volana novembra tamin'ny heritaona moa izany taona 2020, ary izay no fanapaha-kevitra noraisina tao anatin'izay fifanana izay hoe hozaraina ho antsika tanora marobe ny fahasoavana noraisin'izy ireo tamin'izay. Ao anatin'izay nefa tsy fifanana no ataontsika eto fa fifampizarana, mety fijoroana vavolombelona ihany koa avy amin'izy telo menata moa izany. Raha natsikaritrantsika mifandimby eto ry zareo izay afaka, satria ny sasany moa izany mianatra, ny sasany miasa, dia izy telo menata reto izany izao samy mpianatry ny anjery manontolo avokoa. Ny lohahevitra hoentin'izy ireo androany, izaho sy Andriamanitra, izaho sy Andriamanitra. Izy io tsy manalavitra ny lohahevitry ny taona 2020, makalesona makamino avy tsaratsara kokoa hatrany. Mety ho inona no tantaraintsika ao anatin'izay hoe izao sy Andriamanitra izay? Manakevitra itsika izay raisina amin'ny 0330 8850 02, raha toka SMS no alefantsika mpiaino. Afaka miantso mivantana ihany koa nefa isika amin'ny tapany faharoa ny fandaharana, izany hoe afaka tsasakadiny eo ny eo 0222442 09 na 0222443 90. Avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny fandaharana, ary ny antony safidianana azy ity lohahevitra izao sy Andriamanitra, dia mbola ao anatin'ny andehan'ny voalohany fandaharana sa taranaka sambatra izay efa noresantsika teto fa ny efatra angamany tamin'ity volana avrila ity. Ny fifampizarana androany dia afantatra misimisy bebe kokoa ny fifandraisako amin'Andriamanitra aho, izay moa izany ny tena tanjona, satria ny tanora moa izany tena entanina amin'izay. Raha tsy mahafantatra izay fifandraisan'izay isika, dia mila manorina izay fifandraisan'izay hoe ahoana no afantarana an'Andriamanitra bebe kokoa, satria misy relation intime ozy tsika, ny intimité tsy eo anivony hoe anao manokana sy ny olona akaiky anao ihany, fa indrindrindrindra koa miaraka amin'Andriamanitra. Dia izay moa izany ny anentanana tao, mbola ao anatin'ny vanim-potoana mipakarah teo sika, dia tena safidiana manokana mihitsy ity resaka androany ity hitondrana lohahevitra. Ampiteko aminareo telo menadandreny toy ihany zavatra holazaiko eto hoe manahoana ny fifampitohizan'ny lohahevitra anatin'ny taranaka sambatra raha andrayny ity hoe izao sy Andriamanitra izay ty tsika androany.
Ia, ny lohahevitra nentina tamintsika nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana avrily izao dia mitodika amin'ny tenantsika manokana, izany hoe ny fahafantarana ny tena zavaboary tena tian'Andriamanitra. Ary ny maha olona fino antsika tanteraka, izany hoe fivelarana ara-batana, ara-tsaina, ara-pietsem-po, ara-panahy ary ara-piarahamonina. Ary farany teo dia noresahina manokana ny fivelarana ara-pietsem-po, izay fantatra fa ilaina amintsika tanora izy io. Ary voalazantsika teo fa mandalo fiovana ara-pietsem-po ihany koa ny zatovo amin'izao fotoana izao. Ka tsara mahay mitantana ny fietsem-po mba tonga ilay marijano na hoe ekilibra eo amin'ny fivelarana dimy. Mifampitohy amin'izany ihany koa ny lohahevitra entina androany izay makasika ny hoe ilana ny fahatsapantsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy ny fifandraisantsika aminy. Misaotra.
Ie, mankasitraka ny tsinao amin'izay fanazavana izay ny fifampitohizan'ny lohahevitrantsika hatramin'izay a mandra-patonga ny androany hoe raha nisy andro fivelarana dimy ireo moa izany nentanintsika tamin'ny fandarana teo aloha dia horesantsika manokana izay fivelarana ara-panahana hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay a amin'ny androany. Ny fandarana taranaka sambatra moa izany dia tena hoe fampiarana amin'ny fiainana andavanandro a ny zavatra azontsika vokatry ny fiofanana na hoe vokatry ny fifampizarana na vokatry ny fibeazana manokana izay azontsika sy tiatsika ihany koa hoe omena ny hafa. Fa tsy voatery hoe ny azontsika tazomintsika ho antsika fa izay indrindra no mampisy an'le fivelarana ihany koa ara-piarahamonina izay entantsika ao anatin'ity fandarana ity. Isy tantara kely moa izany ho alefantsika rehefa avy eo a rehefa vonimbonina fa mbola miandry kely isika ny teknisiana namantsika. Misy tantara izay ny tanorantsika ao anatin'ny taranaka sambatra ihany no manao azy io dia izay izany no alefantsika rehefa avy eo. Fa melohan'izay a izy io moa izany hoe sary ahoana no azahoantsika an-tsaina izay asan'ny Andriamanitra izany raha hoe alaintsika an-tsaina ilay izy satria voalohany aloha mila fantatrantsika hoe izy Andriamanitra dia izay ntsika vao afaka manana fifandraisana aminy. Dia raha ohatra hoe nareo telo menada tonga eto a mety ohatra ny ahoana no afantarantsika n'izany Andriamanitra izany, ahoana no fahitantsika azy, dia mety afaka hitaritsika hatramin'ny hoe ahoana ihany koa no fifandraisana misy a amintsika sy Andriamanitra.
Ie, raha amin'ny ankapobeny angamba raha tsika eto a tsy mbola nahita hoe Andriamanitra vatana sy nofo aman-dra dia izany hoe maka sary an-tsaina fotsiny tsika hoe mety ohatra ny ahoany izany endrik'Andriamanitra izany. Dia raha hitantsika tao amin'ny ao amin'ny boky Jenezy mitantara ny naharian'Andriamanitra n'izao tontolo izao a dia misy hoe ary Andriamanitra nahary ny olona mitovy endrika aminy, izany hoe mety ho azo raisina hoe mitovy endrika amintsika ihany Andriamanitra. Ary amin'ny lafiny indray a dia ireo olona namantsika manodidina antsika ireo dia efa mety ahitantsika taratra n'izay hoe endrik'Andriamanitra izay. Dia inona koa ny tena mampiavaka ny hoe Andriamanitra dia fitiavana, izany hoe maharipo a malemy fanahy ary mamela heloka hatrany. Izay izany no sary atao tsaintsika foana vao mieritreritra hoe Andriamanitra, dia izy ihany koa tsy mihebohebo ary tsy miangatra fa tia antsika zanany na iza na iza tsy manavaka. Dia amin'ny lafiny indray ihany koa a dia miaraka amintsika foana Andriamanitra, efa niteny aho teo hoe tsy nisy mbola nahita azy a fa izy miteny hoe izay nataonareo tamin'ireny madinika ireny ozy izy dia efa nataonareo tamiko, izany hoe eny amin'ny tontolo iainantsika isan'andro eny a dia mety efa hahitantsika taratra n'izay hoe Andriamanitra izay a satria miaraka amintsika foana izy naiza naiza misy atsika ary mahefa ny zavatra rehetra izay mahasoa atsika.
Ie, mankasitraka ny Valerie tamin'izay andao indray raha aloha enontsika le zavatra nomaninareo dia avy eo manoy izy roa lahy.
ary zany tabatabanareo zany? Jerenge ro diery orinare. Fantoka tsara izy sady mianatra lesona tsy mampitabataba ohatranareo. Ampisany ndray natao sefa tsy mianatra lesona ry Rodi.
Fantatrandro amin'izay ve izy zao sary ataoko zao?
Sariko ve?
Anao sarin'Andriamanitra nge zahay raha amin'izay.
Hono ny tenenina hoe sarin'Andriamanitra ty. Atsika ary anie mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra zany. De nefa ianao sary.
Ahoana ary zany teniny raha amin'izay zany?
Hatramin'izao ve izy mbola tsy mahafantatra zany?
Tena taraiky koa reto olo lehibe reto. Na endrik'Andriamanitra ary mbola tsy hainy hatramin'izao.
Ye. Mankasitraka moa zany amin'ilay fanatotosanany izay tantara izay mety afaka hazavainareo mirahalavy na siveria moa zany tena nanatotosany ny tantara iny hoe ohatrany ahoana no tiana tongavana tamin'ilay izy.
Araka ny antsika teo amin'ny tantara moa dia zazakely sy olon-dehibe ny inona zazakely anao sarin'Andriamanitra de ny olon-dehibe zany gaga hoe manina zazakely manao sarin'Andriamanitra. De tiana ampitahina amin'izany manina moa zazakely sy olon-dehibe ny resina teto e. Satria matetika ny olon-dehibe anisany hoe araka nyteny zazakely teto taraiky sady hoe matetika manandiso zay ataontsika hoe sarin'Andriamanitra zay. Inona ny ahoana ny ahafahany manandiso hoe ny sarin'Andriamanitra? Satria matetika ny ahafahany satria resaka fifandraisana amin'Andriamanitra ny eto e. De matetika izy ahafahany mandray an'izay sarin'Andriamanitra zay arakaraka ny vanim-potoana iainany. De eo koa arakaraka ny filana zay ilainy. Raisintsika ohatra zao anisan'ny mampirehire an'ny tanora ny ataontsika hoe mangalabadin'olo ohatra. De mirehire an'ny tanora rehefa zay hoe mangalabadin'olo zany ary anisan'ny atao hira koa amin'izao hoe mangalabadin'olo raha matsiro. De ny hoentsika eny amin'ny any iny satria ilaina zany lay izy ataoko hoe filany amin'izay fotoana ratsy ny sarin'Andriamanitra asehona amin'izay fotoana. Satria ny any amin'ny didifolo a didifolo amin'ny fahenina sy fahasivy anisan'ny mandrarany zay fa fijangajangana sy fitsiriritana vadin'olo zay. Ka amin'izay raisiny hoe raha tsy ataontsika hoe maneritery azy zany Andriamanitra amin'izay fotoana satria tsy hafaniny manatanteraka zay filany zay. Any ka ataony hoe ratsy zany sarin'Andriamanitra raisiny hoe ataony hoe Andriamanitra tena ratsy ataontsika hoe manina mo kizitina maneritery azy. De zay zany sary raisina amin'izay fotoany hoe ratsy zany sarin'Andriamanitra iraisiny olon-dehibe amin'izay fotoana. Fa ny ankizy kely kosa mifanohitra amin'izay. Ny ankizy kely zany a tsy mba miova zany sarin'Andriamanitra aminy. De araka ny fitentsika koa moa matetika hoe ny ankizy kely akilany reny. Ataontsika hoe na misy biby aza tena masiaka very de andeha hitadiamona an'ilay zazakely a rehefa akaikiny reny izy a de tsy matahotra izy satria ilay reny iny everiny hoe matanjaka noho ny biby masiaka be io. Any ka i tsy hitaitaitra izy fa hoe reny efa io miahy azy a adikisany tanteraka. Zay zany ny ankizy kely koa zay ny ataony hoe fifandraisana amin'Andriamanitra koa ny ankizy kely mitazona foana hoe rehefa iny ny Andriamanitra de tena adikisany tanteraka ny ninona ny zavatra tonga io a de ny anazy iny foana. De zay moa tena antony hoe maninona ny ankizy kely afaka manao sarin'Andriamanitra. De ny olon-dehibe indray tsy manana hevitra hoe ahoana zany sarin'Andriamanitra satria miovaova ny anazy araka ny vanim-potoana sy izay filana nylazaiko teo.
Mankasitraka. De Valeria moa zany efa niteny teo hoe ohatrany ahoana ny fahitany an'Andriamanitra izy a ahoana ny fandraisana aminy a sao de malana anampihinan'izay ianareo sao de hoe malana sary ihany koa i Jino ao anatiny ao hoe ohatran'izao ndray raha hoe zahako manao sarin'Andriamanitra.
Raha za manokana mbola tsy nieritreritra hoe ianao sary zany fa hoe araka ny izy lay eo anambao de za mandinika hoe olona be Andriamanitra zany be fitiavana be indra fo zay ihany antsaiko efa tsy nieritreritra hoe le sary ohatranyity fa le sary le mba tena ao an-tsaiko hoe izy zany tsara.
De ny anomezantsika azy indray makasika an'le teny siverian teo hoe misy fiheverana diso indraindray a heverantsika an'Andriamanitra satria arakaraka ny ataontsika ihany no izy arakaraka ny vanim-potoana. Fa misy koa nefa ny zavatra atahorantsika be ka manakana izay fifandraisana aminazy izay mety misy zavatra heverantsika azy de lasa matahotra tsika na anatona azy mety ho inona.
Ye, tena marina mihitsy izay satria maro ireo manana hevitra diso momba an'Andriamanitra. Dia indraindray isika olombelona dia mieritreritra hoe toy ny ray aman-dreny sarotiny izy. Haintsika hoe ohatra ny hoe izany olona sarotiny a tahaka zavatra lehibe sy lafatra avy amintsika, na hoe tsy manaiky raha tsy izay zavatra tiany no tanterahina. Dia indraindray koa isika mieritreritra hoe be fitsipika Andriamanitra, izany hoe nametraka lalàna izy na nametraka didy a, ka raha vao tsy manaraka an'iny ny olona iray a dia sasiany rehefa avy eo, na hoe miandry antsika ho solafaka foana izy mba hahafahany manenjika antsika. Dia izay eritreritra diso izay anefa tena manapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary mamparefo ny fiainana amin'ny kristianina antsika. Dia anisan'ny anankiray tena mpahazo antsika zanak'olombelona ihany koa ny mieritreritra an'Andriamanitra ho toy ny atao hoe karatra findramam-bolana, hoe vonjitavan'andro. Dia raha vao sendra olana isika na sendra fahasahiranana dia lasa miazakazaka mankany aminy, fa rehefa afaka iny a dia ohatrany tsy nisy intsony Andriamanitra raha tsy tojo olana indray sika ho aloha ao, dia izay vao miverina aminazy indray. Dia izay ngamba ny hitako hoe hevitra diso matetika nanantsika zanak'olombelona momba an'Andriamanitra.
Dia miresaka ihany koa tsika hoe ao anatin'ny loha hevitra anankiray mahakasika ny fivelarana ara-panahy izao resadresantsika izao. Ny tiako hitaritana kely an'izay fivelarana ara-panahy izay nefany a, mialohan'izay dia tena hoe efa nitenena ihany moa teo hoe fampiarana ny fiainana andavanandro a ny zavatra azo no voalaza eto. Mbola tsy niresaka loatra mahakasika an'izao hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izao tsika eto amin'ny fandarana efa, fa kosa no resahana foana hoe anisan'ny sotoavina ny fivavahana ny fananana finoana. Dia anisan'ny anentana antsika ray aman-dreny moa izany izay hoe fampitana ny sotoavina ho an'ny zaza izay dia ny mbola kely izy. Dia ahoana ny fitrangan'ilay fivelarana ara-panahy avy eo rehefa hoe azo izay sotoavina izay ny fiainana azo no efa tantarain'izy telomenada eto a, fa ny fanazavana n'izay fivelarana ara-panahy izay a, aleo asitsika kely an'izay ihany ary.
Ainy ary, raha resaka fivelarana ara-panahy tsika araka ny loha hevitra manko hoe izaho sy Andriamanitra, izany hoe raha ohatra hoe misy mametra mpanontaniana zany na hoe amiko zany na ho anao izay manaraka zao fandarana zao hoe ianao sy ranony, ohatra zany zao hoe za sy jino, de inona zavatra tiana tadiavina amin'izay hoe tena hoe tadiavy le mpanontany amin'izay hoe mitady inona ny fifandraisanao entreny olona zay tadiavina tenenina aminao zay. De eto zany tsika miresaka hoe za sy Andriamanitra dia ny voalohany tena hoe takiana zany fantaritsika indrindra ho antsika tanora zany hoe ahoana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. De atao fa tsy diso anjara amin'izany moa ny fivelarana ara-panahy araka izay tenena teo. Ny fivelarana ara-panahy moa dia mifototra amin'izay fahafantarana an'Andriamanitra izay ary fifandraisana izay tadiavintsika mba iroborobo hatrany miaraka aminy. De eo koa noa ny mahafantatra ihany koa ny antony no aren'Andriamanitra isika na aren'Andriamanitra ahy sy ianao zany a ary sy ny manodidina atsika rehetrarehetra. Dia zay no harian'Andriamanitra zay mihitsy hoe ilaina fantarina, inona moa no harian'Andriamanitra antsika dia ny anompo sy tian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fanetrentena ho an'ny hafa sy ny manodidina antsika. Dia indrindraindrindra ny fampiasana ny zavatra no hariany zay natao fitaovana nomena antsika mba ho fanomezam-boninahitra azy hatrany ihany koa, ary zay anisany mampatsara sy mampiroborobo hatrany ny fiainantsika zany. Dia noho izany a ny zava-misy rehetra dia fanomezana avy amin'Andriamanitra daholo ary reny natao anampy antsika andalina bebe koa ny fifandraisana aminy. Dia noho izany a ny tena zava-dehibe amin'izy hoe fiainana ara-panahy zay a dia ny fahafantarantsika indrindra an'Andriamanitra ary ny fahaizantsika mifehy ny izay manodidina antsika sy ny fanatanterahana ny zavatra andrasana amintsika.
Dia raha ho anareo telomenada, nanahoana ny fampiarana an'izay neto ve sa sao dia lasa hoe teoria fotsiny, fa rehefa tena fiainana andavanandro a manao an'le carte de crédit moa izy sa ina mety misy mandalo ihany, mety misy afaka zaraintsika ve anentanantsika ny tanora, satria ny tiako mariana ao anatin'izay a tsy fifandraisana amin'Andriamanitra ty, izany hoe ny finoanan'Andriamanitra tsy ny olona rehetra no mino an'Andriamanitra. De nareo zao a no beazana tao anatin'ny finoana, de tsy tena hoe normal fa efa nyraisinareo hatramin'izay lay izy, de nanaraka anareo teny foana mandra-pahalehibe. Fa mety misy tanora ny tena mbola tsy mahafantatra mihitsy ny site angetaheta hoe iza ny afaka hanampy azy amin'izay, mety ny fijoroana vavolombelo ataontsika no hanampy azy ireo a aiaina site ao anatin'ny fahafantarana an'Andriamanitra.
Eny amin'izay fijoroana vavolombelona zay a tsy teoriny atsika le fampianarana fa tena niainana tena fiarahamonina ary niainana sady nampiarina. De arak'izay a ohatra zao a taoriny le iny fiofanana zay natao hatramin'izao a tsy hoe taoriny kely de nanao de mijanona io, hatramin'izao zany a miezaka ny tena, satria araka ny tenena teo fivelarana ara-panahy miezaka hatrany mahafantatra an'Andriamanitra. Dia eo moa fidiry taoko hoe fitsifoana anatin'ny fikambanana masina maro samihafa. Dia eo ihany koa ny asa, ohatra zao a zay misy morana talora araka teniko teo hoe ny zavatra rehetra zany natao fitaovana mihezam-boninahitra an'Andriamanitra fa navelatra kokoa ara-panahy a. Dia anisan'ny mampalahelo anay zany a ny fampitehany tontolo iainantsika, de renefa rehetra fitaovana nomenantsika fa atsika koa mitratra an'izay a fiainana ara-panahy zay a, dia miady zany zay hatramin'izao hoe amin'izay fifiainy fanajana ny tontolo iainana zay manodidina antsika zay a, ary ireny zavatra ireny a mandrara koa zay a hoe ho an'izay a manimbanimba ny tontolo iainana mijoro vavolombelona moa ny zay a anisany maro ny tanora zay hitanay manao tsy andrary ny nanivon'ny fiarahamonina amin'izay fanimbana ny tontolo iainana maro isan-karazany zay a, dia manakana zay a ary efa maro izy ato a no tonga de teneninay hoe tsy mety zao ataonao zao, de manome asa amin'izay sady mampiofana zay a, de aorina zay a tafiditra anatin'izay ataoko hoe vondrona kely misy zay izy a, de miaraka mizotra aminay koa manatanteraka ny asa zay a fiarovana ny tontolo iainana zay. De zay ny avy amiko hoe ataoko hoe pratika mbola mitoetra amin'izao a noraisinay taorinany fiofanana hoe ndao fa mitady simba ny tontolo iainantsika ka hanaka anisan'ny sakana ifandraisantsika amin'izay Andriamanitra zay.
Anisa fanentana ny papa ho antsika ihany koa moa zay hoe mila rovana ny trano be iombonana, de andraikitra moa zany nyraisina satria manoloana izay hiraky ray aman-dreny izay sy ny fahitana fahatsapana hoe mila vonjy tokoa ilay tontolo iainana, de izay no nandraisanareo azy. Mety mbola misy anatenena ve tsinoana i Valery?
Ia, makasika an'le toetra takin'ny Andriamanitra amin'ny tanora. Raha araka ny baiboly de nanamboatra olombelona Andriamanitra, de nanamboatra izy de ny lehilahy nataony voalohany, de manaraka rehefa vita zany ny lehilahy de nataony ny vehivavy. Satria voalazanao amin'ny Genezy toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo, tsy tsara raha irery ny lehilahy ozy izy fa anamboarina olona mitovy aminy, de namboarina ny vehivavy. Ary misy dingana zany nataony tamin'ny olombelona fa tsy hoe tonga de le olona teraka to de janona kely na hoe janona lehibe fa misy etapy maromaro zany nataony. De dingana voalohany zany fahazazana, le fahazazana zany nanomboka olo voateraka ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo volana eo. De manaraka izay koa fahazazana voalohany, zany zany dingana faharoa, fahazazana voalohany manomboka amin'ny valo ambin'ny folo volana ka hatramin'ny telo taona eo. De dingana fahatelo taona filalaovana, taona filalaovana io zany eo zany le zazakely milalao, de milalao be izy eo manomboka amin'ny telo taona ka hatramin'ny dimy taona eo. De dingana fahaefatra taona fianarana, taona fianarana io zany enina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona eo. Io zany tena tia mianatra zany le zazakely. De dingana fahaefatra fahadimy azafady famotinana sy mazatovo. Eo izany manomboka amin'ny 28 taona ka hatramin'ny 28 taona eo. Dia dingana fahenina tanora. Tanora izany amin'ny ankapobeny izany amin'ny 28 taona ka hatramin'ny 25 taona eo raha mbola tsy manambady. Dia dingana farany dingana olon-dehibe. Olon-dehibe izany 25 taona miakatra eo. Fa ny tena takin'le fampianarana eto izany makasika ny tanora. Ka iroso lalindalina kokoa makasika ny tanora isika. Dia nomeny toetra maromaro izany ny tanora, nomen'Andriamanitra toetra maromaro ny tanora. Dia voalohany izany nomeny tanjaka ara-batana, izany hoe nomeny hery ahafana mamokatra mba hanampiana ny fianakaviana, ny namana sy ny fiarahamonina. Ary amin'io koa izy mba afaka miasa tsara sy amokatra tsara. Dia toetra manaraka koa tanjaka ara-tsaina. Tanjaka ara-tsaina io izany ahafahantsika mieritreritra sy mikaroka amin'izay atao. Raha ohatra hoe misy zavatra zany ataontsika, antsika manko tamin'ny mbola kely hoe misy zavatra zany, ohatra hoe misy zavatra eo, antsika zany matetika tsy mieritreritra fa tonga dia manao. Amin'ny fahatanorana izy zany antsika afaka mandinika hoe mieritreritra hoe ino tokony atao, ino tsy tokony atao amin'izy ity. Eo zany antsika mahay hoe mamantatra hoe ino ny tsara, ino ny ratsy amin'ny fahatanorana io. Dia toetra farany tanjaka ara-panahy. Tanjaka ara-panahy ity tena zava-dehibe nomen'Andriamanitra antsika. Raha tsy nanana an'ity tanjaka ity antsika, ataoko fa tsy haiko teny malaza izy fa mety tsy nanam-pinoana mihitsy isika zanak'olombelona. Dia amin'io ahafahantsika manakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra, zany hoe amin'ny alalan'ny vavaka na fanaovana asa soa maro isan-karazany eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Sotra.
Ie, mankasitraka. Dia izay toetra mampiavaka ny tanora izay izany a, anisany hoe talenta hiantsoana antsika tanora. Ny talenta moa izany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Inavy moa izy teo? Tanjaka ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ie. Misy anampiana ve ny namantsika hafa? Sandahary isika anentana e, hoe ho fehan'izay rehetrarehetra izay a, inona no azontsika anentanana ny tanora momba ity lohahevitra androany ity? Tsy hoe nanao katesizy akory isika na hoe nitoriteny, fa kosa manentana ny tanora namantsika isika mba hanana izay sotoaviny izay ho amin'ny fiainany a, dia ny fiarahandia amin'Andriamanitra, satria anisan'ny sotoavina mampisy fankafizantena ho antsika sy fatokisantena antsika ny fahafantarana an'izay hoe tsy irery isika na anatin'ny olana na anatin'ny sarotra na mafy ny fianarana, mety mafy ihany koa ny fitadiavana sy ny fiainana ao an-tokantranonao, ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ny sedra marobe izay tsy ho tanisaina intsony, satria efa diso fantatsika loatra fa tsinganiko manokana ilay rorô izay malaza be amin'izao, ary hita hoe betsaka ny tanora izay mijaly moa izany vokatra izy io. Inona no afatra sy fanentana antsika ny tanora namantsika ary?
Ie, ny teny entina anentanana ny tanora angamba dia tsara ny mifandray amin'Andriamanitra. Lohahevitrintsika androany moa hoe izaho sy Andriamanitra, izany hoe ny tenako a dia avy eo Andriamanitra. Mila mahafantatra ny tenantsika isika ary mila mahafantatra an'Andriamanitra. Ka mba hatanteraka izany a, dia maro ireo zavatra afaka ataontsika. Nitanisa olana vitsivitsy moa teo Madame Masy, misy ny fahasairanana eo amin'ny fianarana, eo amin'ny asa, fa ny azontsika atao voalohany indrindra dia manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Misy ihany koa ireo fikambanana masina, raha ohatra eo amin'ny sehatry ny fiangonana afaka miditra anaty fikambanana masina isika. Raha ohatra nay iretsy izao a, niditra tao anatin'ny fandaharana asa AAP na hoe taranaka sambatra, dia tao a afaka nifandray tamina olona marobe, nahazo namana vaovao izany a, fanahazo fampianarana ihany koa. Dia ireo fampianarana ireo tsy ireo fiofanana moa izany tsy nijanona tao fa nentina nampiasaina teny amin'izay sehatra tany amin'ny fiangonanay tsirairay avy dia nentinay nanampiana ny hafa ihany koa araka nilazainy Siverien teo ahafahana manampy ireo tanora namana. Dia ilaintsika izany mifandray amin'Andriamanitra hatrany hatrany ary miezaka manompo azy. Raha efa mahatsapy isika hoe efa mifandray aminy dia tokony hanatsara sy hitazona izay fa tsy io sanatry azo nyfakapana isan-karazany. Dia ny ambarako farany angamba dia hoe atolorain'Andriamanitra tena antsika iray manontolo toy ireo olo-masina izay afaka alaintsika tahaka. Nisy ohatra masindahiny azo de Loyolamo anisan'ny fakatahaka ho anay tanora ao amin'ny akuto ohatra dia makatahaka azy ireo satria izy ireo koa efa niaina fiainana nandalo teo amin'ny fahazazana fahatanorana dia nahitan'Andriamanitra veo ary niaina ny finoany sy ny tana izany hatramin'ny farany.
Napiko an'izay koa entana zany fa nentana hoantsika tanora zany satria ny fiainantsika zao manko miao tena miay miaratsy miaratsy ny andresako azy dia ny zava-dehibe zany ny fahaizantsika miatrika ny zava-misy zany hoe amin'ny alalan'ny discernement na hoe fahaiza mandanjalanja. Anisan'ny indraindray ny masindainy asy moa io any amin'ny boky fampiasam-panahiny zany hoe fahaizana mandanjalanja zay ka anatin'izay ilena manampy atsika amin'izay zavatra zay dia ny fananantsika ny ataoko hoe ray aman-dreny ampanahy dia mila antsika manatona ray aman-dreny ampanahy hatrany rehefa misy olana iatrehana rehefa misy zavatra tsy azo eny amin'ny fiarahamonina dia miresaka manontany an'izay ray aman-dreny ara-panahy zay. Dia eo ihany koa mila fotoana antsika mieno ny feon'ny fieritreretina zay ao anatitsika ka zay ataontsika amin'ny alalany hoe fiatahana masina la retraite moa filazantsika anazy dia mba tsara koa raha ohatra hoe manana fotoana kely tsika dia mba manao an'izay la retraite zay ataoko fa maro ny toerana afaka mandray ny olona vonina no an'izay zavatra zay. Dia zay ny zava-dehibe tena takina amintsika tanora anisan'ny fanentanana azo atao amintsika tanora amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia nanisan'ny zavatra ngeza indrindra moa araka fahaverimberina eo ihany dia ny mivavaka dia ilaina hatrany ny mivavaka mametraka ny tontolo andro rehefa mifamarina dia ipetraka ampelatanin'Andriamanitra ny tontolo andro sy ny asa mandraha rehetrarehetra izay atao taoko fa zay ny fanentanana avaty amiko.
Mangasitraka anareo telo menadamo amin'izay fifampizarana izay fantaniko farany matsapa ve nareo fa sarobidy eo amason'Andriamanitra?
Tena sarobidy tokoa izahay isika indrindra izaho aloha tena matsapa tena hoe fa sarobidy imason'Andriamanitra satria nahoana maro zay ataoko hoe olana iatrehana nefa petraka ampelatanan'Andriamanitra dia manantena ny valiny hatrany dia matsapa anao fa hoe tena hoe amin'izay anatin'ny olona zay fa katsapanao fa tena sarobidy anatrehan'Andriamanitra fa raha ohatra hoe ianao tsy mandalo olana eo amin'ny fiainana zany tany hoe mandeha zoli ny fiainana tsisy ninona dia ataoko hoe fa
tsy
nanazo sarobidy anatrehan'Andriamanitra amin'izay amin'ny alalan'izay olana rehetrarehetra iatrehako ary ireny olana ireny natao iatrehana ary natao ho afana ihany koa.
Daoaro rasitsika amin'izay ny mpiaino izay manana ny hevitra izy ireo ihany koa makasika an'izay hoe fifandraisany amin'Andriamanitra izay izay ankasitrahana ny fandraisantsika anjara hiditra amin'ny tapany faharoa ny fandarana ary sika 033 08 850 02 ny SMS efa afaka miditra mivantana ihany koa sitsika izay te iantso 0222 443 90 na 0222 442 09. Atombontsika amin'ny SMS efa milahatra ao. Salama efa raha teniana ny zava-misy fen'olona ny fiangonana rehefa amin'ny fotoana fivavahana fa entsakilany mitombony mitombo be izay tsy izy ny ratsy ahoana ny tapaka moa izany ny SMS antsika fa zay ny fanehokevitry ny olo anankiray hoe fen'olona ny fiangonana fotoana fivavahana nefa entsakilany ihany koa mitombo be izay tsy izy ny ratsy satria raha ny lozika an'izany dia tokony hoe rehefa fen'olona ny fiangonana dia tokony miena ny ratsy na fen'olona raha fiangonana tsy makany am-piangonana daholo ny olona rehetra aloha sady samy manana ny fiangonany fa ahoana no amalianareo an'izay zao raha anareo na anontaniana?
Ny fiangonana manko natao toerana anamasina antena zany dia sady anovozana falarana avy amin'Andriamanitra dia nataoko izy teny hoe feno fangona nefa mitombo ihany ny ratsy ny ratsy aloha tsy maintsy ho isy ihany dia ry araka ny teneniko hoe ny zava-dehibe a ny fahaizanao miatrika an'izay zava-misy eo dia rehefa hitanao io ny ratsy ahoana ny efa anao mandrisy an'izay ratsy zay dia raha tsika tanora rehetrarehetra zao manana an'izay toetsaina andrisy ny ratsy zay hatrany a ataoko fa miena koa izay ratsy zay fa tsika kosa lasa hoe mijery fotsiny lay ratsy mitranga eo dia mangina fotsiny asika tsy gaga raha toka hitombo zay ratsy zay ka zava-dehibe a ny fahaizantsika manohatra ny ratsy a fa tsika rehetrarehetra natao fitaovana iady amin'ny ratsy araka ny teneny teo a dia zava-dehibe zany hoe ahoana ny afahako mandrisan'izay ratsy hitako maso zay
mangasitraka re dia na tsy zany ara tsika amin'ny sotoavina raisintsika misy ny ratsy fa tsy oki fano ihan'izay ihany ao anatiny hoe filofosantsika amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra ao amin'ny fiainatsika. Bonjour a Andriamanitra dia fitiavana ka izay mivavaka aminy a dia mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana, izany hoe tokony hibebaka sy hahafohy ny ratsy a fanao rehetra raha te ihona amin'Andriamanitra tokoa isika. Ie, fa tsy moramora miaina zay amin'ny fiainana andavanandro sa hoana ozinareo?
Ie, tsy mora tokoa izay hoe mivavaka sy mitana ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay satria araka ny resantsika teo dia efa maro ny ratsy eny rehetra eny na maro ary miditra am-piangonana na tsy mbola nahary ny olombelona ary Andriamanitra dia efa nisy ny fanahy ratsy dia izany hoe io misy foana fa miezaka hatrany rehefa ny zava-dehibe a dia efa natsapa ianao hoe Andriamanitra dia fitiavana ary ilaina ny mibebaka sy ny mitodika amin'ny hatrany. Rehefa mahatsapa an'izay ianao dia efa zava-dehibe izay a ka mila tohizana hatrany hatrany.
Matetika manko ny ratsy misy foana fa raha resika tantara baiboly kely tsy hoe toriteny izy araka ny tenenny masiko io fa mba fampizarana ihany ny ataontsika raharaha baiboly zany tany amin'ny jenesy dia Adama sy Eva zany fitany bibilava dia nisan'ny ratsy zay nisan'ny namotika ny fiainan'ny zanak'olombelona dia rehefa tonga amin'izay koa tamin'ny androndry Moizy zany a ahoana ny afan'Andriamanitra nandrisiny ratsy dia iny ratsy zay niseho tany amin'ny Adama sy Eva iny ny entiny nandrisiny ratsy vaovao zany hoe bibilava iny a dia tamin'ny androny Moizy tena dia ovana bibilava miady amin'ilay ratsy koa dia ny tombo amin'izay koa dia la azo fijaliana anisan'ny zavatra manala baraka indrindra tamin'ny andro ny Israely tany amin'ny sisiny firenena Israely tany dia Jesosy Kristy nanetry tena amin'izay azo zay fantsika amin'izay azo zay dia araka ny tenena teo hoe zavatra lehibe tsy mora ny miady amin'ny ratsy fa ilana koa ny fanetretena faratampony dia antsika tanora zany ina moa iangaviana tsy anao hoe mitaza posy mahita ny ratsy fa tena hoe hiditra an-tsehatra ary tena hiady ho an'ny ratsy.
Zay moa zany tena hoe mampiavaka atsika mivavaka e fa tsy miavaka tsika raha toka hoe saronao anatin'le manao ratsy ao dia tsika ihany koa hanao an'le izy fa zay zany tokony hampiavaka. Mety ho zay ny tiany le olona tenenina hoe tokony mba miavaka kosa le olona mandeha any am-piangonana na dia zany ary. Salama tompoko a, sapana be ary tsapako fa tena sarotra ny manazava amin'ny ankizy a tsy antrano ray na tsy manana ray ny maharay an'Andriamanitra. Ahoana tompoko no anazavana an'izay? Dia raisiko angamba ny famalinany ity satria tsy antrano ny ray ozy na tsy manana ray a dia sarotra amin'la akizy izany mandray an'Andriamanitra ho ray. Io araka ny lazaintsika te hoe raha vao tsy voarain'la akizy hatramin'kely ny sotoavina ampianarina azy dia io zany efa nisy fahabangana be teo satria tsy nisy fitezana sy fanabeazana azo fa amin'ny rainy dia mety sahirana be ihany koa ny reniny satria mitaiza rery dia mety tsy ampy ny fampitana ny fanabeazana tiana ho raisin'la zaza ka raha vao tsy tonga meloha alohan'ny fahafitotaona ny fanabeazana sy fanazarana an'izay a dia sarotra nefa koa tsy veromaina akory na dia izany arany. Dia izay no mahasarotra azy araka ny voalazanao io dia ny fanazavana ampiana aloha la akizy na tanora tsy fantatro satria tsy voateny teo ilay izy fantatra ny tenany. Ao anatin'izay fahafantarana ny tenan'izay izy mahatsapa fahabangana amin'izay hoe ato ilay banka. Dia mbola ianao ihany manampy azy amin'ny mahampanabianao hoe tena miaina mielehibe ao anatin'ny fahabangana izay zavatra tsy azontsika ovaina satria misy zavatra tsy azontsika foronina hoe hitady dada hafa izy na zavatra ohatran'izay. Fa omena fankafizan-teny izy hoe ohatr'izay moa zany fampitinana ity fandarana androany ity izay mety hitantsika ihany rehefa mivoaka amin'ny sitoaibin'ny radio Don Bosco hoe mandalo sedra sy fitsapana daholo ny olona rehetrarehetra fa matoa ny olona anankiray tonga ety an-tany a de misy antony foana fa tsy zavatra kisendrasendra mihitsiny zany a imason'Andriamanitra. De mety ho zavatra ohatr'izay no hahafahanao manampy azy ary zava-boary tena tian'Andriamanitra foana izy satria no ariny a tonga ety an-tany. Fa izay fahabangana izay zany a ianao no manampy azy hoe ahoana no iainany a miaraka amin'izay mandra-pahalehibeany. Raha hitady famenony iny foana izy de sahirana fa nefa tsy maintsy hitady izy de izay no antony mampisy atsika hoe atsika manodidina hoe ahoana. De sarotra tokoa ny mampita an'ilay izy satria tsika mbola tsy niaino, mbola tsy nafantatra ny tena niainany izay raha mbola zavatra hitantsika ivelany. Fa ny fihetsepon'ilay zaza niainany nandritra izay taona izay tao anatiny tao hoe izy lehibe a tsy nisy ray a tena mafy. De mila fanentanana fa amintsika rehetra moa zany izay mahita tranga ohatran'izay. Toisitsika ny SMS a miarahaba, Andriamanitra de miseho amin'ny endrika tsara lalandava, miteny amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana ary tsy maniry antsika amin'ny safidintsika. Mankasitraka tompoko. Tsy maniry ny safidin'olombelona Andriamanitra fa kosa mamerina ny manitsy ampitiavana rehefa diso safidy a ny olombelona. Efa nanana traika efa ohatran'izay ve nareo telo menada hoe ny safidy manahoana ny ainanareo safidy teo amin'ny fiainana? Namela moa zany Andriamanitra araka ny tenina matsika hoe mamela malalaka izy ao anatin'ny safidy a. Fa rehefa diso ilay safidy dia Andriamanitra ihany mamerina antsika olombelona amin'ny lalana tokony ho izy. Mety efa nisy ny aina ohatr'izay ve?
Ya, makasika an'izay safidin'olombelona, tsy maniry zany Andriamanitra satria matetika isika amin'ny fiainantsika zany misy zavatra maromaro zany andalovantsika, ohatra hoe fitsapana zany le zavatra hoe mandalo fotoana sarotra zany atsika. Mety amin'izay fotoana zay manaonao foana zany atsika e. De mety le zavatra ataontsika amin'izay mety animba fiainantsika, ohatra hoe misy olona zany ohatra hoe tsisy vola izy fa nefa le fivavahana zany tsy hoe andeha anome vola antsika le ohatra hoe mivavaka zany angataka amin'Andriamanitra nefa antsika zany tsisy action zany ataontsika. Zava-poana manko zay. Fa amin'ny moman'le olona zany ohatra hoe tsisy vola izy de te azo vola izy nefa izy tsy manao action de lasa izy mandeha mangalatra. Rehefa mandeha mangalatra iny amin'izay izy tratra. Tratra izy amin'ny fotoana iny de mety possible hoe tratra ny fitsaram-bahoaka na hoe voatazon'ny mpitandro filaminana. De amin'izay fotoana amin'izay le olona hoe matsapa izy hoe tsy mety le zavatra ataoko ity de mety mivavaka izy na mifona amin'le olona nanaovany zavatra ratsy. De amin'izay Andriamanitra zany tsy amela izy hoe le olona ity zany efa hoe nanao zavatra tsy mety na hoe tsy manjary de ariko. Tsy ariny zany fa mananatra zany izy ohatra hoe premier avertissement zany iny hoe de mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra ohatr'izay.
Mangasitraka. Toisitsika ny famakinany SMS a, Andriamanitra sy ny Malagasy a, amiko Andriamanitra de miseho amin'ireto endrika telo ireto a mahamalagasy ny tenako: ny marina, ny rariny ary ny hitsiny.
De izy manko le tenena teo le sarin'Andriamanitra. De antsika zany tsy hoe miresaka hoe sarin'Andriamanitra de hoe tonga de hoe sa io sary io de hita io fa hoe ke andriamanitra fa nteny tonga olona de andriamanitra zany de fitiavana fahamarinana ary mandeha mahitsy zay zao fa sarin'andriamanitra tsara be zany zay asiony io ataoko fa hoe tsy madiso ny malagasy raha ohatra ka mandray hoe tena ty sarin'andriamanitra ty tena hoe andriamanitra zany fitiavana andriamanitra zany ino mahitsy foana de ny amiko manokana tena zay tokoa andriamanitra tena ataoko hoe sarin'andriamanitra anisan'ny anaty mameno ny sarin'andriamanitra zany io lefan'io namatsika io raha ohatra hoe andriamanitra tena hoe mahavatana de ataoko hoe fa misy vatana kely miforona zany am'izay hevitra omeny io ny sarin'andriamanitra
zao rehefa mivavaka de tsy mifantoka loatra fa indraindray ny vavako a no miteny mihetsika fotsiny mba homeo toro hevitra
ya raha aminah manokana makasika an'izay satria manko mitenako indraindray mba tratran'izay de rehefa ampiangonana zany tsy de mifantoka tsara amin'le fivavahana ny antony voalohany na tonga ao tamin'izay hoe mipetraka akaiky ny namana le namana miara-mipetraka io izy tsy mifantoka de lasa tsy mifantoka koa zao tamin'izay de rehefa nandinika zany hiditra mpiservi hiditra mpiservirina lamesa na servant de messe de rehefa niditra mpiservi manko anao tsy possible hoe raha olona efa tsy te hivavaka mihitsy zany ohatra hoe miservi zany tsy mifantoka amin'ny fivavahana satria mompera akaikinao eo akaikinao hoe frera ary le namanao miservi io amin'io am'izay zany mifantoka bebe kokoa satria masona kristianna rehetra zany aminao alohary de mifantoka bebe kokoa zany anao am'izay fotoana de sosika hevitra manaraka makasika an'izay rehefa ndeha hivavaka zany mijereva toerana na hoe mifanalavitra olona mba hoe hitanao hoe mahalezanao hivavaka de mipetraka eo anao tsy mifidy hoe na hoe aoriana na hoe aloha fa mba mijery hoe toerana ity eto mampifantoka bebe kokoa amin'le fivavahana satria manko matetika fahatarana amin'le fidirana mpiangonina matetika fa tsy ma concentre olona mivavaka satria izy tonga eo mety efa hoe hitany hoe toerana tokony mipetrako zanyario zisy fa azony olona ry de mipetraka amin'ny sisiny aty ohatra hoe le toerana ipetrahana amin'izay somary ohatra angezangeza zany le olona mipetraka io de mety kelikely le place mpetrahany efa antony ray tsy mahaconcentre zay sotra
ie mankasitraka ny jino a de mankahery moa zany ao anatin'izay fa torohevitra anankiray sy fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra ny ainana izay hoe fifantohan'izay de afaka hovovaina koa ilay izy amin'ny famakiana baiboly tena fitadiavana azy hoe aiza no ahitako fifantohana fa ialana kely ny mahazatra raha lasa rotinina mantsy ilay izy de mety ampisy an'izay olana kely izay ihany koa mila mahalala sy tian'andriamanitra fitiavana isika mila mitandrina ny didiny sy mandinika ny soratra masina ary mankato ny feo ny fieritreretana mankasitraka tompoko lesamesa manaraka ity a mitovy amin'ilay teo ihany hoe betsaka ny fiangonana miorona ny asandray moa zany hoe miorona fanorenana fiangonana zany me betsaka nefany a ny olona miditrany no tena betsaka ny ratsy de tsy asiantsika commentaire aloha mahatonga an'izay satria tsika tsy afaka hiteny hoe ny fiangonana iza no betsaka olona ratsy na zavatra ohatra an'izay ny sms tsika manaraka za ohatra manambany tenako hoe raha tsy vintana sy endrika de ahoana ny mba hialako amin'izany azafady ahoana no hanampitsika ny namantsika satria resaka fahatokisantena sy fankafizantena moa zany ny olany eto ny zavatra hitaritako azy fotsiny fa anoy azy izy telo a misy mandalo kely an'izay mandalo kely an'izay fa tsy mijanona maharitra lay izy raha toy ianao ka tonga saina hoe tsisy olona mitovy aminao de fomba fiteny matetika moa zany hoe zava-boary no arian'andriamanitra daholo sika tsisy hoe ianona no ariany tamin'ny fomba hafa iadama rery angamba no hoe nitsofony de tsisy foatra de amin'ny fomba hafa no ariana azy sy eva fa ny olona rehetra taty ariana mitovy daholo nanamboarana ny olona sy ny na tonga azy de tia tany moa zany ny fivoarana tao anaty kibon-dreny a sy ny sisa. De io resaka hoe vintana io moa zany tsy fantatro loatra fa resaka fivavahana sy endrika no afaka valintsika aminazy. Ahoana no anapitsika namatsika?
De mahakasika an'izay a, taloha za mba vinenan' zany zany hoe manambany tena tsy say satria mety tsy vitako io, satria zao za de ny tena mahatonga an'io matahotra. Matahotra anao anao an'io zavatra io satria am'izay tsy fatokisanao tena zay. Za zao ve avitan'io lasa any ka tsy say anao andeha anao anazy, satria anao mihitsy nefa hoe manimba an'izay toetsainao hiatrika anazy. De ny ataoko hoe sosikevitra omeko anao zany, voalohany a mila miady amin'ny tahotra zany anao a, ahoana ny andriseko an'izay tahotra zay a. De rehefa avy eo tsy haiko hoe tanora io olona ihany sa hony, de mahatanora zany a atsika olona tokony ho sasay foana, hoe sasay amin'ny tsara zany fa tsy hoe sasay ny ka manimba zavatra. Zany hoe sy rehefa misy zavatra tokony hoe anasoa ny olona maro zany a, de tokony ho sasay foana, tsy anana an'izay tahotra zay a, anana zay fatokisantena zay a. De zay ataoko hoe sosikevitra mila miady amin'ny tahotra ny voalohany.
De dika zay miady amin'ny tahotra zay manao zavatra mandray andraikitra,
mandray andraikitra
satria arakaraka ny fandraisana andraikitra no azahoanao fahafampo hoe nahavita zavatra, de mampitombo ny fankafizantena mandray antso tsika ary. Eny tompoko,
manao ana daholo zareo tompoko?
Salama tompoko.
Maheno an'la fampianarana de tena liana, de tena liana.
Mankasitraka tompoko.
Fa misy zavatra kely tena malasany saiky le hoe efa naharan'ny tany sy ny lanitra Andriamanitra azonao talolo zany fa mbola tsisendrika ny tany de mbola Andriamanitra fa teo zay le izy. De rehefa nahary azy nefa izy a de napetraka Andriamanitra ko paradisa tany Adama sy Eva. De zay avy nysavaka tsy azoko hoe le fanaratsyna nakafanany Eva ve Andriamanitra ve ny nahary ny fanaratsy io, satria efa mipetraka tao Adama sy Eva de tsy fantatra hoe iza ny nahary an'le fanaratsy nakaendrika bibilava nakafanahany Eva. De natonga atsika kristiana reta mandova ny fotana tamin'ny fotoka io. Zay no tena malasany saika hoe Andriamanitra ve napisan'le fanaratsy fa niara-nisy tamin'Andriamanitra ve le fanaratsy? Sotra tompoko.
Ie, izay fantaniana zay ngamba ny alefantsika any amin'ny ono amopera izay isaky ny lakamisy larobi ariva, satria tsy tena olona tokony manam-panahy ao anatiny hoe olona manabe ara-panahy no amaly an'izay fantaniana izay. Sy miteny telefony eto mantsy zay efatra mianada de aleo alefatsika le fantaniana. Ny fifandraisamina amin'Andriamanitra eo amin'ny tanora mantsy ny tena hoe votoatin'ny resantsika androany. De zay zany nanampitsika le namantsika teo hoe mila mandray andraikitra mahafapo rehefa afapo amin'ny zavatra atao, na mila ihany koa miaraba olona maneho fahalalam-po mba manampy olona, manampy ny hafa, manampy sahirana sy ny sisa. Rehefa faly amin'ny zavatra ataonao ianao a de mitombo foana le fankafizantena. Tsy ny olona rehetra no manana ray aman-dreny na mpanabe afaka anampy amin'izay, fa betsaka ny tanora miady rery a, misy tena mipetraka rery any amin'ny trano eny amin'ny anjery manontolo ireny zay natokana ho an'izy ireo, nefa mbola miady amin'ny hoe fankafizantena io. Ka rehefa hoe mifanasoa sy mba mifandokandoka sy mifanampy eny de miakatra ho azy ihany le izy, fa zay hoe mila mihetsika fa tsy miandry fotsiny eo. Zay zany tena anetanana atsika ao anatin'izay.
Matetika koa manko reny olona ireny matahotra anao zavatra diso eo amin'ny fiainana, de zay mahatonga anazy tena hoe tahotra. De raha diso de mety imezan'olona, raha tsy mety ny ataoko de aty amiko daholo ny masony rehetra. Nefa tsara fantatra koa fa ny ireny ataoko hoe ina moa zay ifalemena zay anananao zay mihitsy ny tokony asehonao hoe afany manodidina anao manampy anao. Zany hoe fandraisanao andraikitra zay tsy mety ny ataonao de misy manodidina anao ianao atao zao le izy fa tsy nety iny. De zay ny afanao miakatra miakatra kokoa am'izay hoe fahafantaran'olona zao ny le miavy aty amiko de efa ny olona manome tanjaka ho anao zany.
Zany hoe mandray ny tsikerany hafa moa zany mba hivoarana, fa tsy hoe mandray ny tsikerany hafa mba hiafenana sy vao maika anetrena ny mahaiziny tena. Na zany anaty zany nefany a ny feon'ny fiarahamonina tsy enoana zato isanjato, fa ny fiarahamonina tsy faly aminao zany fa zay ataonao de tsy mety foana. de mampiety ny fiananao anatin'ny sotoavina safidinao arahanao a raha totsika ka manaraka ny lalana ma kristiana moa zany de tena hoe tsavaka hisy hoe andany izay moa zany satria nitentsika teo hoe marina ny hitsiny rara ny ao ambadika izay sy ny fitiavana de vao mainka tsara le izy fa mitarika amin'ny tsara ho an'ny olona rehetra fa raha manao ny tsy mety kosa aloha de tena voatorabato ny fiarahamonina de izay ndray zavatra fa mitohitra amin'ny fitsaram-bahoaka raha ozy izy jino teo de izay moa zany no eny e fanentanana le izy misy anampiana farany ve Valeria sady fanentanana ihany koa satria efa mamarana ny fandarana sika
momba le message teo hoe tsy mahay mankafy ny endrika izy de hiteny anazy za hoe ny endrika ivelany zava-poana ihany ao amin'ny baiboly a tsy haiko izy natovivavy natovilay fa ao amin'ny baiboly ao amin'ny bokyny oabolanao misy miteny hoe fitaka ny bika soa zava-poana ny atsaratare fa ny matahotra an'andriamanitra no hoderaina de zany hoe endrika ivelany zany tsy tokony tsy hoe tsy omena lanja fa tsy izay no entinao sakana amin'ny fiainanao tsy androsoanao fa tokony hijery izay zavatra tsy misy olona hoe ratsy tanteraka izany na tsara tanteraka fa ilay point positif any aminao no jerena de iny no entika miatrika amin'ny fiainana
ie de mankasitraka amin'izay ao anatin'izay ihany koa de tsika ve de mino hoe misy endrika ratsy no arian'andriamanitra satria no arian'andriamanitra mitovy endrika amin'ny olombelona na tsika olombelona mahita olona ratsy tarehibe ara izay aloha samy manana ny fomba fijeriny fa sady vita foana ny manatsara an'iny rehefa tsara ny ao anaty a no tsy ratsy mihitsy eo amason'andriamanitra ny olona rehetra de ankasitrana moa zany ny tanora izay niarina tamin'izay satria tao anatin'ity fifanantitsika nahazo fijoroana vavolombela vitsivitsy raha tadidinareo telo mena da hoe za tena tsy tia ny tarehako sy ny voloko mihitsy taloha fa sady rehefa zatra lay izy no manaiky ny tsy azo ovana na azo ovana ary fa teny manaiky ny telo anao manana fankafizatena vokatry ny ataonao de tafarina lay izy de zay zany na ny inspiration raha ny mety anao indray nitondra inspiration vokatry ny zavatra afaka ataonao e de zay moa zany fanentanana sy fankaherezana avy aminay efatra mena da de zay ihany koa mamarana fandarantsika fa be resaka be zay satria lavabe le sms ao be da be ny tsy voavaly alana tsiny a raha azonay izy ireny de valinay aminareo ihany raha riva nyverina fandarantsika ny valora sy sasany a mankasitraka antsika rehetra indrindra ny teknisiana zay napita ny sary a sy ny feo a mandra-piona mandra-pitafa indray tokoko
iva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.